Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារលើនាវាដឹកប្រេងឥន្ធនៈពីរគ្រឿងក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសបារ៉ែននិងកាតាប្រតិភូគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មទទូចឲ្យកម្ពុជាຈັດវិធានការជាក់លាក់ក្រោមលក្ខខណ្ឌ EBA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្ទោសចិនជុំវិញការបង្កហានិភ័យក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសង្ហបុរីការពារវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថា
ក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍមានការចិនចូលច្រើនមកបញ្ហាដីធ្លីនៅទីនោះវាមានខ្លាយទៅជាក្តៅកកុកទៅវិញ
នឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ភាគទី1ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពោជរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញវីដេអូដែលខ្លួននិយាយថាបង្ហាញទូកយាមល្បាតមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដកយកគ្រាប់មីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ចេញពីក្បាលនាវាដឹកប្រេងឥន្ធនៈពីរគ្រឿងដែលរងការវាយប្រហារក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសណ័រវេសហើយមួយគ្រឿងទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកូកាគូសានជីអូរបស់ជប៉ុនរូបថតដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញដែរនោះគឺបង្ហាញថាមីនដែលត្រូវដកចេញនោះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាវារបស់ជប៉ុននៅខាងមុខគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់ទៀតដែលបានផ្ទុះនាវារបស់ប្រទេសណ័រវេសត្រូវបានឆេះហើយនាំឲ្យមានផ្សែងខ្មៅងងឹតយ៉ាងខ្លាំងអាចឲ្យផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រមើលឃើញពីដែនអវកាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif ថ្លែងថាមិនអាចមានការមន្ទិលសង្ស័យបានទាល់តែសោះពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនពេលនោះកំពុងជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង
់
ព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសំទុះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចង់បញ្ឈប់ការលក់អាវុធរាប់ពាន់លានដុល្លារឲ្យប្រទេសបារ៉ែននិងប្រទេសកាតាស្របពេលដែលមានការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់សហភាពអាមេរិកទៅលើការលក់អាវុធឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសេចក្តីសម្រេចដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Kentucky ព្យាយាមរារាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានប្រកាសកាលពីខែឧសភាដើម្បីលក់ប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលទៅឲ្យប្រទេសបារ៉ែននិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំបាំងទៅឲ្យប្រទេសកាតាដែលមានតម្លៃប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការលក់នីមួយនីមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul បានថ្លែងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនោះថាស្ថានភាពនៅតំបន់បូព៌ាមជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងក្តៅគគុកហើយកំពុងចង់ផ្ទុះរៀលដាលខ្ញុំគិតថាការលក់អាវុធនេះនឹងបង្កើនបញ្ហានៅក្នុងចំនួនរាប់រយឆ្នាំទាំងនោះលោក Rand Paul ក៏សម្គាល់ដែរថាអាវុធដែលលក់ឲ្យមជ្ឈិមបូព៌ាអាចធ្លាក់ក្នុងដៃសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតោះទៅនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកហុលរស្មី ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតជុំទី2នៅកម្ពុជាដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនេះបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានពិនិត្យលើបញ្ហាដែលជាការបារម្ភចំនួន4សំខាន់ក្នុងនោះមានសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងនិងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលបង្កដោយការផ្ដាល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក្នុងវិស័យផលិតស្ករសសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី11ខែមិថុនានិយាយថាគោលបំណងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញានឹងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការប្រឹងប្រែងឡើងជាក់ស្ដែងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាក់ស្ដែងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះបញ្ហាដែលជាការបារម្ភដើម្បីបញ្ជៀសការដកប្រព័ន្ធពន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA រដ្ឋបាលលោកTrump សង្ឃឹមថានៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសGuatemala ដែលនឹងរារាំងមិនអោយអ្នកមកពីទ្វីបអាមេរិកភាគខណ្ឌាលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានហ្វូតូកូពីនៃសេចក្តីព្រៀងរបស់សេចក្តីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសេតវិមានដែលមាន7ទំព័រនិងដែលនៅមិនទាន់ចុះហត្ថលេខានៅឡើយដែលនឹងបង្កើតប្រទេសសុកសានទី3រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Guatemala
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្ទោសចិនជុំវិញការបង្កហានិភ័យក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសង្ហបុរីការពារវិនិយោគចិននៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNICEF បង្កើនជំនួយដល់ប្រទេស Venezuela ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ភាគទី1ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃតភារកិច្ចរបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការទូតមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដាក់ប្រទេសចិនដោយហាក់បានបន្ទោសប្រទេសមួយនេះអំពីការបង្កជាហានិភ័យដល់និរន្តរភាពនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់តាមរយៈការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងក្នុងព្រំដែនចិនផងនិងទាំងចូលរួមវិនិយោគក្នុងគម្រោងនានានៅប្រទេសប៉ែកខាងក្រោមផងអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាតំបន់មេគង្គអាចជាទីតាំងក្តៅសម្រាប់សមរភូមិនៃការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអធិបតេយ្យរវាងចិននិងអាមេរិកដែលកំពុងតានតឹងនឹងគ្នាស្រាប់លើសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការទូតមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានរិះគន់បន្ទោសប្រទេសចិនជុំវិញការបង្កជាហានិភ័យនិងបញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់និរន្តរភាពក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គតាមរយៈការសាងសង់និងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើប្រភពទឹកនៃមហាគង្គាដ៏វែងអន្លាយដែលហូរកាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមួយនេះការថ្លែងខាងលើហាក់ដូចជាការផ្ដល់សញ្ញាថាតំបន់អាងទន្លេមេគង្គអាចក្លាយជាទីសមរភូមិថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងឈុតឆាកវិដណ្ដាមអធិបតេយ្យនិងអនុត្តរភាពផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយខណៈដែលភាពតានតឹងជាសកលរវាងមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងអង្រួនពិភពលោកតាមរយៈសំណុំរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងការសង្គ្រឹតថ្មីដាក់គ្នានៅសមុទ្រជៀងខាងត្បូងជាដើមថ្លែងទៅកាន់សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីអនាគតទន្លេមេគង្គរៀបចំឡើងនៅភ្នំពេញដោយវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនៅសន្តិភាព CICP លោក Michael Newbill ភិរៈធិរីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលគ្មាននរណាក្រៅតែពីប្រទេសចិន បានបង្កជាក្តីបារម្ភជាទូទៅសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេនេះនិងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកការទូតអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងប្រាប់អង្គសិក្ខាសាលាការពីថ្ងៃប្រហ័សយ៉ាងដូចនេះថា
The last 2 years, shifting geopolitical dynamics have begun to pose.
រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរំកិលប្រែប្រួលនៃចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមបង្កជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងរូបភាពថ្មី។បច្ចុប្បន្ននេះតំបន់មេគង្គត្រូវប្រឈមនឹងការគ្រប់គ្រងដោយមិនមានសមមាត្រជុំវិញទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនជាង10ដែលកសាងដោយប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានគ្រប់បំផ្ទុះនិងបូមយកច្រាំងទន្លេទៀតផង
។
លោកភរិយធារីនៃស្ថានទូតអាមេរិកបានបន្តដោយបានលើកឡើងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការគាំទ្រផ្នែកវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើទំនប់ទាំងនោះបាននាំឲ្យមានការសាបរលាបឥទ្ធិពលនៃយន្តការអភិបាលកិច្ចលើដងទន្លេដែលមានស្រាប់ការចល័តល្បាតឆ្លងព្រំដែនដោយបង្ខំតាមដងទន្លេនិងកំណើននៃលំហូរអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមមានការរត់ពន្ធមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
All these trends pose risks to the autonomy, economic.
និន្នាការទាំងអស់នេះបង្កជាហានិភ័យទៅដល់ស្វ័យត្តភាពឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខធនធានទឹកសន្តិសុខធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅតាមតំបន់អាងទន្លេមេគង្គ
Across the Mekong region.
តក្កិននឹងបញ្ហានេះលោកពុងពិសុទ្ធបុស្បារ័តសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនបាននឹងកំពុងលាតសន្ធឹងចូលមកដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយហេតុតែភាពសកម្មខាងនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្កជាការសង្ស័យយទូទៅក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
តំបន់មេគង្គជាច្បាស់ណាស់គឺជាទីតាំងប្រកបដោយសក្តានុពលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកពុងពិសុទ្ធបុស្បារ័តបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថា
បើទោះជាប្រទេសចិនបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនដដែលជាដដែលហើយបើទោះជាយើងមិនអាចបដិសេធការដែលថាទួលនីតិរបស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជាវិភាគទាននិងផលប្រយោជន៍ដល់តំបន់មួយនេះជាច្រើនរូបភាពក៏ដោយភាពសកម្មផ្នែកគោលនយោបាយខាងលើនេះបានទទួលការរិះគន់និងក្តីសង្ស័យដោយជៀសមិនផុតអំពីចេតនាពិតប្រាកដ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺឆ្លើយតបពីសំណាក់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបអ្វីតទៅសោះគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាខាងលើក៏មានការជជែកផងដែរអំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលនៃអាតលេមេគង្គថាតើប្រភពធនធានទឹកមច្ឆានៅដីល្បាប់មួយនេះអាចនឹងមានលទ្ធភាពបន្តផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាជនរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅអាស្រ័យផលនឹងទន្លេហើយក៏មានការអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការសិក្សានិងរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនឹងត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍលោកពូសិទ្ធិរៈនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថាន CICP បានលើកឡើងថាការសាងសង់ប្រកបដោយភាពមិនសមប្រកបនិងខ្វះទំនួលខុសត្រូវនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គជាដើមចោមដែលគេគួរបន្ទោសសម្រាប់ការកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅគ្រោះមហន្តរាយរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អតីតអ្នកការទូតខ្មែររូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
These ill-conceived schemes of development have the potential
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលខ្វះការគិតគូរទាំងនេះមានលទ្ធភាពធំធេងក្នុងការបង្កការខូចខាតដល់បំផ្លិចបំផ្លាញបើសិនបើដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពសមរម្យណាមួយមិនត្រូវគេធ្វើឡើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេនោះ
resolution are not met satisfactory
ទន្លេមេគង្គហូរតាមខ្សែទឹកដែលមានប្រវែងប្រមាណ4300គីឡូម៉ែត្រមានប្រភពពីខ្ពង់រាបទីបេប្រទេសចិនធ្វើដំណើរកាត់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមុននឹងចប់ត្រឹមប្រទេសវៀតណាមហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាត្បូងទន្លេនេះមានឈ្មោះថាឡានឆាងក្នុងសូសៀងភាសាចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ដោយប្រទេសតាមដងទន្លេទាំងអស់វាលែងតែចិននិងភូមាដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងធនធានតាមដងទន្លេនេះប្រកបដោយចីរភាពតែស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាខ្វះអំណាចនិងលទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានលទ្ធភាពបង្កអតុល្យភាពដល់សុខុមាលភាពនិងជីវៈចម្រុះនៃមហាគង្គាមួយនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2030 មានការរំពឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ30នៅត្រូវបានគេសាងសង់នៅដំណើរការកាត់ទៅទឹងទន្លេមេគង្គដែលទំនប់ភាគច្រើនបើមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនទេក៏ជាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានវិនិយោគពីសំណាក់ប្រទេសចិនផងដែរនេះបើយោងតាមការប្រមើមើលនៅទិន្នន័យរបស់ក្រុមអភិរក្សដើម្បីការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ CGIAO ក្រៅតែពីយន្តការ MOC ប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក៏បានចូលរួមនឹងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរជាមួយដៃគូសហការពីខាងក្រៅរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គ LMC ជាមួយប្រទេសចិននិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គបែកខាងក្រោម LMI ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសឹមវិរៈទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងតំបន់ប្រាថ្នាចង់ស្វាស្វែងរកចំណុចរួមគ្នារវាងយន្តការទាំងអស់ដែលមានស្រាប់ធានាយានាទាញយកប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងប្រទេសតាមដងទន្លេនៅធានាការពារទន្លេដ៏មានសក្តានុពលនេះទៅថ្ងៃមុខផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាតំណាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The Mekong countries are mindful that Mekong platform should not be politicized.
បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមានការតាំងដឹងក្នុងស្មារតីថាវេទិកាមេគង្គមិនគួរត្រូវបានប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងនយោបាយឬក៏មិនត្រូវក្លាយជាសង្វៀនហែកហួរបំបែកបំបាក់គ្នាប្រឆាំងនឹងចិនប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជប៉ុនប្រឆាំងកូរ៉េឬប្រឆាំងប្រទេសឥណ្ឌានោះឡើយ
anti-Japan anti-Korea anti-India polarization
យ៉ាងណាក្ដីលោកភិរៈធេរី Michael Newbill នៃស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាតលេមេគង្គមានក្តីប្រាថ្នាផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍បំពេញឲ្យគ្នាជាមួយនយោបាយការថ្នាក់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់និរន្តរភាពនៃអាតលេមួយនេះផងដែររីកាពេរីធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងលិខិតជំទាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានការពារកំណើនគម្រោងវិនិយោគនិងចំនួនពលរដ្ឋចិននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកំណើនទាំងអស់នេះបានជួយជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានលោកក៏បានច្រានចោលព័ត៌មានរបស់ Channel News Asia ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលំហូរវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនលោកខុរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកងួនសុកវែងនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Channel News Asia CNA ដែលបានចេញផ្សាយអំពីសកម្មភាពវិនិយោគយ៉ាងគំហុករបស់ចិននៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើតំបន់មាត់សមុទ្ររបស់ខេត្តព្រះសីហនុទីដែលបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មរបស់ជនជាតិចិនជាច្រើនពាន់នាក់រដ្ឋទូតកម្ពុជាក៏អះអាងផងដែរថាសេចក្តីរាយការណ៍មានចំណងជើងថាពីនិតស៊ីជម្រៅការទូតមូលប្រតិបត្តិរបស់ចិនឬ Inside China's Checkbook Diplomacy ដែលចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈយល់ខុសនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់និងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតផ្ញើជូនអ្នកស្រីថាំលុកខេងប្រធានប្រតិបត្តិសាជីវកម្មរបស់ Channel News Asia ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនានឹងទើបតែចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនានោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានបង្ហាញការអះអន់ចិត្តចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ជាភាពយន្តឯកសាររបស់ Channel News Asia ដោយសារតែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះបានឈលលើតែព័ត៌មានមួយផ្នែកនឹងការវិភាគមិនបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រះសីហនុអមជាមួយនឹងការស្ដេចបន្ទោសទូរទស្សន៍ Channel News Asia លោកងួនសុកវែង បានថ្លែងការពៀថាវិនិយោគនិងប្រាក់កម្ចីចិនបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការទ្រទ្រង់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសសេក្នុងន័យដើមថាការវិនិយោគនិងទេសចរចិនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាតាមរយៈបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្ភារៈនិងសេវាកម្មលោកបានបន្ថែមថាលើសពីនេះទៅទៀតជំនួយនិងកម្ចីសម្បទានរបស់ចិនបានដើរតួនាទីជាសារវ័នក្នុងការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Channel News Asia ថាមិនបានខិតខំបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអំពីការពិតស្ដីពីការវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅក្រុងព្រះសីហនុហើយផ្ទុយទៅវិញលើកតែទស្សនៈអវិជ្ជមានផ្អែកតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានតែពីរនាក់ទោះមានការចោទប្រកាន់ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបែបនេះក្តីក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល7ម៉ោងនោះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ Channel News Asia បានជួបសម្ភាសជាមួយមនុស្សជាច្រើនរួមមានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងម្ចាស់ហាងនៅមាត់សមុទ្រអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាសកម្មជនដីធ្លីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុស្គរេរីកាដែលចេញផ្សាយតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសាងសង់អគារជាច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រជាជនចិនដែលបានទៅធ្វើការនិងរកស៊ីក្នុងខេត្តជាប់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាស្គរេរីកាបានបង្ហាញថាវត្តមានជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅនៅទីនោះមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយជនជាតិចិនបានដណ្ដើមយកមុខរបរតូចតាចពីប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីរីកាដដែលក៏បានរំលឹកពីចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលវិនិយោគចិនចូលកាន់តែច្រើនទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Channel News Asia ក៏បានលើកពីបញ្ហានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដោយបានលើកពីទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានច្រានចោលបញ្ហាដីធ្លីដែលបានលើកយកមកបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia និងបានការពារនយោបាយអព្យាក្រឹតកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងទៅរកចិនក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងពិតជាមានចម្ងល់ពីគោលបំណងនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់Channel News Asia លើបញ្ហានេះហើយយើងបានក៏សម្គាល់ថារបៀបប្រមូលព័ត៌មានលើបញ្ហាដីធ្លីក៏គ្មានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដែរជាការពិតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីទូទាំងប្រទេសលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019កម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្រមាណ5.2 លានត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានន័យថា 74% នៃចំនួនកម្មសិទ្ធិប្រមាណ7លានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងចិត្តចុះបញ្ជីឲ្យបានសពគ្រប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2021តាក់ទងទៅនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកងួនសុកវែងបានប្រាប់លោកស្រីថាំលុកខេងប្រធានប្រតិបត្តិសាជីវកម្មរបស់ Channel News Asia ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយដោយប្រទេសសង្ហបុរីដែរកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តនយោបាយការបរទេសដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតលោកថាកម្ពុជាតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ឲ្យដោះស្រាយចំនួនទឹកដីដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចរចាទ្វេភាគីទូរទស្សន៍ Channel News Asia មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះឆ្លើយតបនឹងការអះអាងរបស់ប្រធានបេសកកម្មការទូតកម្ពុជាប្រចាំសង្ហបុរីក្នុងបញ្ហាដីធ្លីនោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ទទួលស្គាល់ថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីជំរះទំនាស់ដីធ្លីដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកលោកថាទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកដដែលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍមានការចិនចូលច្រើនមកបញ្ហាដីធ្លីនៅទីនោះវាមានខ្លាយទៅជាក្តៅគគុកទៅវិញយើងឃើញកើតឡើងជាបន្តបន្តហើយយើងឃើញថាមានការអនុវត្តសាលិកាមានការបាញ់របួសហើយក្រោយមកយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីដែលថាបញ្ហាដីធ្លី នៅទីនោះវាឡើងតម្លៃខ្ពស់ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ចង់បានដីចង់បានភ្លីនៅទីនោះនោះវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាអាកាសឡើងជាបន្តបន្ទាប
់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកងួនសុកវែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្នើផងដែរឲ្យទូរទស្សន៍ Channel News Asia ចុះផ្សាយលិខិតរបស់លោកដែលមានកម្រាស់3ទំព័រទាំងស្រុងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍ដែលអាចមើលឃើញនៅប្រទេសចំនួន29ក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាបទយកការនានាអំពីកម្ពុជានាពេលអនាគតរបស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia នឹងជៀសវាងការបង្ហាញតែចំណុចអវិជ្ជមានដោយគ្មានតុល្យភាពហើយទូរទស្សន៍នេះក៏យកការពិតមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់នឹងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវីលៀមហៃ
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីខុសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកុមារឬ UNICEF បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាថាខ្លួនបានបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលមានវិបត្តិដែលនៅទីនោះក្រុមកុមារ3,200,000ត្រូវការជំនួយពីទីភ្នាក់ងារធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Margaret Bashir អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រីការរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការនេះបានពង្រីកការងាររបស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបនឹងកំណើនវិបត្តិនយោបាយនៅទីនោះអ្នកស្រី Paloma Escudero នាយិកាផ្នែកគមនាគមន៍នៃអង្គការ UNICEF ទើបតែវិលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្ម3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានជួបជាមួយគ្រួសារពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែទាំសុខភាពនិងពួកមនុស្សធម៌
I also talked to many children who were talking how they admire their mothers
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកុមារច្រើនអ្នកដែលបាននិយាយថាតើពួកគេបានពេញចិត្តបែបណាចំពោះម្ដាយរបស់ពួកគេពីព្រោះវាជាការតស៊ូពិតប្រាកដមួយដើម្បីរកម្ហូបអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមកឲ្យពួកគេបរិភោគនោះ
តាមពីឆ្នាំតែវិញអង្គការ UNICEF បានប្រកាសគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងការថែទាំសុខភាពខាងអាហារូបត្ថម្ភខាងទឹកនិងខាងអនាម័យអង្គការនេះក៏បានពង្រីកយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺខាន់ស្លាក់កញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្វិតដៃជើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា polio
We have opened offices in the border with Colombia, in the border.
យើងបានបើកការិយាល័យនៅព្រំដែនដែលជាប់នឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលយើងបានបង្កើនវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងមហាតំបន់ក្រុងការ៉ាកាសហើយគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះគឺត្រូវបញ្ជូនជំនួយទៅដល់ពួកកុមារទាំងអស់ដែលមានការខ្វះខាតនៅទូទាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនចម្រាក់ស្រុកជាជំរឿសចុងក្រោយមកអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិបត្តិនេះនៅតែកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតទៅទៀតអង្គការ UNICEF បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាថានៅពេលនេះជនជាតិវេណេស៊ុយឡាជាប្រជារាស្ត្រដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រជារាស្ត្រជាង4លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយកាលពី6ខែមុននេះចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកបានកើនឡើង1លាននាក់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាស VOA ភាគទី1ជាមួយអ្នកស្រីសុជីហៃភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្កោលទោសលោកត្រាំចំពោះការព្រមទទួលយកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសអតីតប្រធានអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិននាំមុខគេក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកស្រីសែនដឺសនឹងចុះចេញពីតំណែងជាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាននៅពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
តទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយនិយាយថាការនិយាយរបស់លោកថាលោកសុខចិត្តទទួលយកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះគួរតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវបែបនេះយើងមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះច្បាប់ហើយមិនគោរពតាមសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំអំពីការជឿជាក់របស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍នោះក្នុងបទសម្ភាសថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកចង់ស្ដាប់គ្មានអ្វីខុសទេចំពោះការស្ដាប់បើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ទូរស័ព្ទមកពីប្រទេសមួយឧទាហរណ៍ថាប្រទេស Northwest ចុះថាយើងមានព័ត៌មានអំពីគូប្រជែងរបស់អ្នកអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាចង់ស្ដាប់ពេលសួរថាតើលោកចង់បានការជឿជាក់បែបនេះនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់យើងដែរឬទេនោះលោកត្រាំបានឆ្លើយថាមិនមែនជាការជឿជាក់ទេហើយថាសមាជិកសភាទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើរឿងនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងនាំមុខគេជាបន្តនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង20នាក់ដែលកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Winnipeg នៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាលោកបៃដិនមានការគាំទ្រ 30% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកគឺលោក Bernie Sanders ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Vermont ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 19% ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានការគាំទ្រចំនួន 15% ការស្ទង់មតិនៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាលោក Biden ឈ្នះលោក Trump យ៉ាងងាយគឺ 53-40%បើសិនជាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa នៅសប្តាហ៍នេះ លោក Biden បន្តបដោតលើលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយរិះគន់ថាលោក Trump នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបំភិនបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមានការស្អប់គ្នាលោក Trump ក៏បដោតទៅលើលោក Biden ដែរលោក Trump ថ្លែងថាមើលទៅដូចជាគូប្រជែងនិយមឆ្វេងរបស់លោក Biden នឹងយកឈ្នះលោក Biden នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាមិនខានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders នឹងចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បានសរសេរលើគណនី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders ដ៏ពូកែអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងចាកចេញពីសេតវិមាននៅចុងខែនេះហើយនឹងត្រឡប់ទៅរដ្ឋកំណើតវិញគឺរដ្ឋ Arkansas លោកស្រីជាមនុស្សពិសេសម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យយ៉ាងអស្ចារ្យដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងពូកែអស្ចារ្យលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាលោកស្រី Sanders នឹងឈរឈ្មោះជាអភិបាលរដ្ឋ Arkansas ដែលជាតំណែងរបស់ឪពុកលោកស្រីគឺលោក Mike Huckabee អស់ពេល11ឆ្នាំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋនោះនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2022លោកស្រី Sanders ជាអ្នកជំនួយការយ៉ាងទុកចិត្តម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងសេតវិមានចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019 VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីសុធីហៃដែលមានឈ្មោះដើមកែនសំទោសដែលមានឈ្មោះដើមកែនមនោសុធីអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតស៊ូដើម្បីការអប់រំនិងក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកនិងការទូតសកលលោកបទសម្ភាសន៍តាមបែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេលជាង6ម៉ោងនេះត្រូវបានរៀបរៀងនិងផលិតឡើងជា5ភាគដោយអ្នកនាងហុងចិនដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សម្រាប់ភាគទី1នៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីកាលពីវ័យកុមាររស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមួយនៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់និងដំណើររត់ភៀសខ្លួនរបស់អ្នកស្រីនិងបងស្រីឈ្មោះកែនច័ន្ទផលគុណដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីឪពុកម្ដាយឈ្មោះសំទោសពីឪពុកមាឈ្មោះកែនខូននិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះមលីសារ៉ាត់សូមស្ដាប់ភាគទី1នៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃនេះដូចតទៅ
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះវាអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
គឺជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីមនោសធីដែលជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ដែលលោកកាន់តំណែងនេះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018នេះជាលើកទី1ហើយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានភរិយាជាជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយស្វាមីនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនអាចគិតថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសធីពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងជោគជ័យក្នុងនាមជាភរិយារបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅអ្នកស្រីមនោសធីបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាច្រើនដែលស្រដៀងគ្នានឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបាត់បង់ឪពុកម្ដាយសមាជិកគ្រួសាររស់នៅដោយភាពក្រីក្រនិងតស៊ូដើម្បីការសិក្សាជាដើមតែដោយអ្នកស្រីមនោសធីបានលើកឡើងមុននេះវាសនារបស់មនុស្សមិនអាចមើលឃើញបានទេ ហើយអ្វីៗក៏ដោយគឺកើតចេញពីការតស៊ូនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ភាគទី1នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្គាល់ពីអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិកាលពីកុមារភាពនិងដំណើរភេរខ្លួនពីសង្គ្រាមរហូតដល់ទៅជំរុំភេរខ្លួននៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិមានឈ្មោះពេញកែនមនោសិទ្ធិអ្នកស្រីកើតក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមនៅក្នុងស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីជាកូនពៅដែលមានបងស្រី2នាក់និងបងប្រុសម្នាក់ឪពុករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកែនអៀនហើយម្ដាយឈ្មោះថាច់ធីរាអ្នកភូមិចាស់ចាស់នៅស្រុកភូមិរបស់អ្នកស្រីមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីទេដោយសារតែពួកគេទម្លាប់ហៅអ្នកស្រីថាកូនលោកមេតាអូព្រោះឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺជាមន្ត្រីឧតុនិយមដែលជាភាសាបារាំងហៅថាមេតាអូអ្នកស្រីបានរំលឹកថានៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីគេច្រើនហៅគ្នាតាមមុខតំណែងការងាររបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយដូចជាគ្រួសារពេទ្យសត្វគ្រួសារគ្រូពេទ្យនិងគ្រួសារឆ្មបជាដើមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនៅទល់មុខនឹងផ្ទះចៅហ្វាយស្រុកហើយកូនកូនរបស់ចៅហ្វាយស្រុកមានអាយុស្របាលនឹងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះពួកគេរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នានិងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងតាំងពីនៅក្មេងអ្នកស្រីតែងតែខិតខំរៀនសូត្រឲ្យពូកែជាងគេដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ
និយាយទៅជាក្មេងដែលចូលចិត្តធ្វើអីឲ្យប៉ាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាហើយរឿងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ាសប្បាយចិត្តមានតែរឿងខំរៀនឲ្យប៉ាកែចាហើយចូលចិត្តរៀនប៉ណ្ណឹងព្រោះៗកាលនៅពីក្មេងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាភិកច្រើនតែខ្ញុំហើយនឹងព្រោះៗពី3នាក់កំភិតបច្ចេកគ្នាចុះឡើងចុះឡើងជួងកាជួងកាគេលេខ2ខ្ញុំលេខ3ជួងកាគេលេខ3ខ្ញុំលេខ1អីចឹងណាចាគឺមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងបច្ចេកគ្នារហូត
អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនៅតែមានការចងចាំល្អល្អអំពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចាំបានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅមួយដែលមានជីវភាពសមរម្យមិនខ្វះខាតអ្វីឡើយអ្នកស្រីគិតតែពីរឿងរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះហើយពេលទំនេរពីការសិក្សាអ្នកស្រីលែងសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ
ខ្ញុំគិតថាការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំកាលនៅពីទូចនឹងគឺជាគ្រួសារកក់ក្ដៅមួយពីព្រោះយើងជាគ្រួសារមធ្យមមិនអ្នកមានពេកទេហើយក៏មិនអ្នកក្រដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះមានស្អីស្អីគ្រប់គ្រាន់ពួកខ្ញុំមិនដែលដូចថាភ័យព្រួយរឿងខ្វះខាតអីទេយើងគិតតែពីរៀនសូត្រហើយនឹងលេងជាមួយពួកម៉ាក់លេងជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកលេងជាមួយអ្នកដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងស្រុកនឹងអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែដូចជាប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរជីវិតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
ចង់និយាយថាពេលនោះគឺពេលចាប់ដើមនៃជីវិតចុះនរករបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរក្រហមចូលមកខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំហើយចាហើយវាពួកខ្មែរក្រហមវាហៅប៉ាទៅមុនគេបងអស់ចាហៅប៉ាខ្ញុំទៅរៀននយោបាយចាដល់ពេលក្រោយមកបានយើងដឹងថាពាក្យរៀននយោបាយគឺមានន័យផ្សេងចាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងរឿងអីទេគ្រាន់ថាគេហៅគាត់ចៅហ្វាយស្រុកប៉ែតសាត់គូពេតមេតាហានអីអីទាំងអស់នៅភូមិហ្នឹងលោកសាបួនដែលមានកូនរៀនមួយខ្ញុំដែរគាត់ហៅគេហៅឲ្យឡើងឡានមួយប្រាប់ថាទៅរៀននយោបាយហើយពេលនោះខ្ញុំលាប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាខ្ញុំប្រហែលជាដឹងរឿងអី
ប របបខ្មែរក្រហមបានអស់មិនឡាយដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបបនេះបានឆក់យកជីវិតប្រជាជនខ្មែរអស់ប្រមាណ7 2លាននាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាបញ្ញវន្តដូចជាគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការយោធានិងសិល្បករជាដើមដោយសារការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាពន់ពេកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមនោសុធីសូមមិនរៀបរាប់លម្អិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបនោះឡើយក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់អ្នកស្រីមនោសុធីសម្រេចចិត្តរត់ទៅស្រុកក្រកោវិញដោយគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញជួបជុំគ្នាជាមិនខានជាអកុសលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមនោសុធីមិនដែលជួបជុំគ្នាវិញឡើយម្ដាយបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាសំណាងល្អបងស្រីធំរបស់អ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់បានប្រមាណ6ខែអ្នកស្រីគ្មាននរណាទៀតជាចាស់ទុំទេក្រៅតែពីបងស្រីធំដែលនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នោះបងស្រីធំម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាកែនច័ន្ទផលគុណថ្មីត្បិតតែបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅស្រុកក្រកោក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិងបងស្រីធំមិនដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញឡើយដោយសារតែផ្ទះនោះត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមយកធ្វើជាទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំបានតែមើលពីក្រៅចាមើលមកដល់ផ្ទះហើយមើលរបងផ្ទះពីក្រៅដោយថារំលឹកឡើងវិញអនុស្សាវរីយ៍ការយើងមុនប៉ុលពតចូលមកហើយថ្ងៃដែលប៉ុលពតដេញយើងចេញពីផ្ទះនឹងទៅអីចឹងយើងបានតែមើលពីក្រៅនឹងវិញមានពូវៀតណាមម្នាក់គាត់ចេះខ្មែរខ្លះខ្លះគាត់ឃើញខ្ញុំចេះតែមកឈរនៅនឹងគាត់មកសួរថាគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាគាត់សួរថាផ្ទះនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ៎ទៅខ្ញុំថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវអត់ខ្ញុំអត់មានពុកម្ដាយនៅទីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ហ៊ាន claim អត់ហ៊ានថានឹងជារបស់ចាអត់មានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហៅខ្ញុំមកចូលមកគាត់ហៅខ្ញុំមកចូលផ្ទះនឹងមកហើយគាត់ថានេះឡើងមើលទៅអីអញ្ចឹងណាមើលផ្ទះរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យបាយខ្ញុំញ៉ាំទៀតចាគឺគាត់ចិត្តល្អគាត់ដឹងថាកាលនឹងពួកយើងកំពុងពិបាកចាខ្មែរយើងនិយាយទៅពេលនឹងខ្មែរយើងកំពុងពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងដូចថាបាយទឹកមិនដឹងនៅណាអីឲ្យមនុស្សចេះតែធ្វើតណើគ្រប់គ្នាមិនដឹងអ្នកណាទៅណាអ្នកណាទៅណាអីអញ្ចឹងចាខ្ញុំចំណាំពូវៀតណាមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អគាត់ឲ្យបាយញ៉ាំពេលហ្នឹង
ថ្ងៃមួយមានពូម្នាក់បានយកសម្បត្តិមួយច្បាប់មកឲ្យអ្នកស្រីដោយគាត់បានសួររកគ្រួសារលោកមេតាអូនៅស្រុកក្រកោ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាសម្បត្តិនឹងធ្វើម៉េចមកដល់ខ្ញុំឯងហើយមានពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់កាន់សម្បត្តិនឹងមកចាឲ្យសម្បត្តិនឹងបត់ឡើងទូចហើយញាត់នៅក្នុងកប៉ៅហើយនឹងថាបើសិនជាគាត់កាត់ភ្លៀងកាត់អីមកសម្បត្តិនឹងវារលាយអស់ហើយប៉ុន្តែអត់ឯគាត់មករកខ្ញុំតើឃើញហើយសម្បត្តិនឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដូចជាចាំអសរដៃរបស់ឪពុកមីខ្ញុំនឹងគាត់ចំនួនហ្នឹងសារសេអសរដៃគាត់ខ្ញុំដូចចាំអសរហ្នឹងហើយគាត់គ្រាន់អត់បាននិយាយច្រើននេះគាត់គ្រាន់ថានេះជាពូនេះជាពូខុនប្អូនរបស់ប៉ាពូបានទៅដល់ពូនៅបារាំងហើយឲ្យក្មួយផ្ញើឲ្យក្មួយទៅសេសម្បត្តិក្លាប់តាមមនុស្សដែលកាន់សម្បត្តិនេះក្លាប់មកវិញអីអញ្ចឹងណាចាតាំងពីហ្នឹងមកបានតាក់ទងគ្នាមករហូតមកដោយសារយើងអត់មានទីពឹងអីសោះយើងជា minor ជាក្មេងក្រុមអាយុអញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សចាស់ចាយើងត្រូវការដូចថាឲ្យតលឺសូថាមានបងប្អូននៅដែលគាត់ជាមនុស្សចាស់យើងចង់ទៅរកគាត់ចាពីព្រោះវាជីវិតក្មេងៗទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងៗស្រីទៀត
លោកកានខុនគឺជាប្អូនរបស់ឪពុកអ្នកស្រីដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសបារាំងក្រៅពីពុខុនអ្នកស្រីមនោសុធីក៏មានឪពុកមីម្នាក់ទៀតរស់នៅទីក្រុងស៊ីអារ៉ូលរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកមីម្នាក់នោះឈ្មោះកែនខុនដែលជាប្អូនពៅឪពុករបស់អ្នកស្រី បន្ទាប់ពីទទួលបានសម្បត្តិនោះហើយអ្នកស្រីមនោសទ្ធិនិងបងស្រីក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅជំរំភេរខ្លួននៅឯជាយដែនជាមួយអ្នកភូមិមួយចំនួនដើម្បីអាចឡើងឡានឈ្នួលធ្វើដំណើរទៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនបានលឿនគឺត្រូវបង់ប្រាក់អ្នកស្រីមនោសទ្ធិចាំថាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីបានប្រមែប្រមូលវត្ថុមានតម្លៃដែលគាត់មានទាំងអស់ថែមទាំងខ្ចីបុលអ្នកស្គាល់គ្នាថែមទៀតដើម្បីដោះដូរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកស្រីមនោសទ្ធិអាចទៅមុនបាន
អ្នកដែលនាំយើងមកហ្នឹងគេយកលុយចាគេរងយើងឲ្យយើងអត់មានលុយអត់មានលុយសម្រាប់ពីរនាក់ឯងមានតែម្នាក់នេះជាទឹកចិត្តរបស់បងស្រីចានៅរឿងខ្មែរមានរឿងមួយទឹកចិត្តបងស្រីបងខ្ញុំប្រមូលទាំងអស់ប្រមូលស្អីដែលយើងមានទាំងអស់ថែមទាំងខ្ចីដូចថាខ្ចីមាសរបស់គេផងខ្ចីមាសរបស់ម្ដាយធัวម្នាក់ដើម្បីយកទៅឲ្យអ្នកដែលនាំហ្នឹងឲ្យយកខ្ញុំចេញទៅឲ្យយកខ្ញុំទៅមុនទៅបានខ្ញុំទៅសិនទៅចាំពេលគាត់ក៏រកតាមក្រោយសម្រាប់តើបានហើយនឹងអត់ស្អើចង់អត់ស្អើគ្រប់ផងចាពួកគេចង់បានច្រើនហើយយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមានតែការអមរគេថាពូអណិតប្អូនខ្ញុំផងទៅពូទទួលប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបើសិនជាខ្ញុំរកបានទៀតខ្ញុំជូនពូទៀតអីអញ្ចឹងណាណាមានតែនិយាយឲ្យគេអណិតប៉ុណ្្នឹងចាតែទៅគាត់នាំខ្ញុំមកពីព្រោះយើងអត់មានស្គាល់ផ្លូវស្គាល់អីទេប្រហែលជាជំនាន់ហ្នឹងចាដល់ឆ្លងហ្នឹងមានគ្រូថ្នាក់មានគូថ្នាក់ច្រើនដោយសារកាលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងមានមីនចាមានមីនក៏ច្រើនខាងតាហ៊ានថៃក៏ចាប់យើងខាងធានខ្មែរក៏អាចចាប់យើងគឺថាមានបញ្ហាគ្រប់សពគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមិនតែត្រូវមានការបន្ថយបន្ថានអញ្ចឹងណាចាពីព្រោះប៉ុននៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាសោះយើងអស់លីង
ទីបំផុតអ្នកស្រីមនោសុធីក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ជំរំមួយនៅជាយដែនប្រទេសកម្ពុជាជាប់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីជាអនីតិជនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជួយជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតបានសម្រេចឲ្យក្មេងៗដែលគ្មានឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលមកជាមួយនោះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដល់ជំរំនៅប្រទេសថៃតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗនៅតាមជំរំនានាដូចជាជំរំខាវអ៊ីដាងជាដើមមុននឹងបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3នោះឡើយក្រោយពីបានទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅខេត្តជុនបូរីប្រទេសថៃអ្នកស្រីមនោសុធីបានឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ហើយមន្ត្រីអង្គការជួយជនភៀសខ្លួនបានសម្រេចបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអ្នកស្រីមានឪពុកមាននៅទីនោះស្រាប់និយាយដល់ចំណុចនេះអ្នកស្រីមនោសុធីមិនដែលបានឆ្លើយឆ្លងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឪពុកមាននៅអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីបានត្រឹមតែសរសេរសម្បុត្រឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងឪពុកមាននៅបារាំងតាមរយៈពូអ្នករត់សម្បុត្រម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែអាស័យដ្ឋានរបស់ឪពុកមាននៅអាមេរិកក៏អ្នកស្រីដឹងតាមរយៈសម្បត្តិនោះដែរអ្នកស្រីចាំបានថាអ្នកស្រីព្យាយាមទន្ទេញចាំមាត់នៅអាស័យដ្ឋាននោះទោះជាដល់ពេលវេលាត្រូវចាក់ចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមនោសុធីមិនព្រមចាក់ចេញពីជំរំភ្លាមៗទេដោយអ្នកស្រីនៅបន្តរងចាំបងស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងមិនដឹងថាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីអាចរកអ្នកស្រីឃើញឬមួយក៏អត់ប្រៀបដូចជាភូតហេតុថ្ងៃមួយមានឡានដឹកជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមបានមកដល់ជំរំជនបូរី
ប៉ុន្តែបើពេលគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ជន់ទៅទេខ្ញុំចង់ចាំបងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំអត់ចាំបងខ្ញុំគិតថាបងខ្ញុំអត់មកបើគាត់ឮថាខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកបាត់ហើយគាត់ប្រហែលជាសម្រាប់ចិត្តថានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិតាមគេថាខ្ញុំនៅតែចាំនៅចិត្តខ្ញុំថៃខ្ញុំអត់ទៅទៀតទេហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងអាមេរិកដាក់ថាខ្ញុំសុំឲ្យចាំបងស្រីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយអាមេរិកមែនណានៅក្នុងអត់យើងអត់ដឹងមុនថាគាត់នឹងមកឬមួយអីទេអត់មានរឿងអត់មានរឿងដឹងចាអត់មានតំណែងអត់មានអីទេណៃមួយឃើញបងស្រីខ្ញុំចុះពីលើបាសមកចុះពីលើបាសយ៉ាហើយពេលហ្នឹងក៏ចានឹងជួបគ្នាអរដូចបានកើតឡើងវិញអញ្ចឹងព្រោះដូចថាយើងបាត់អស់មនុស្សច្រើនហើយនៅក្នុងគ្រួសារយើងខ្ញុំមានតែគាត់នេះគាត់ខ្លាយទៅជាឪពុកជាម្ដាយជាស្អីស្អីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំ
ក្រោយពីបានជួបគ្នាទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក៏បានធ្វើដំណើរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឪពុកមីងនិងម្ដាយមីងតើជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះក្រោយមករស់នៅលើទឹកដីថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
នៅក្នុងភាគទី2នាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវលម្អិតនៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន5ភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុធីហៃតភរិយារបស់លោក William A. Hyde អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sothiheightinterview អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតសាលាសាសនាស្វីប1កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះចម្បាំងបានតម្រង់គោលដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមភេរវជនក្នុងបរិវេណយោធានៅក្នុងបរិវេណយោធានៃកងកម្លាំងជើងទឹករបស់ក្រុមហាម៉ាស់ការវាយប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងភេរវកម្មមួយចំនួនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅពាសពេញតំបន់ហ្គាហ្សាភាគីទាំងសងខាងមិនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះទេនៅពេលមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះពួកសាសានុសិស្សបាននាំគ្នាចេញពីសាលាសាសនាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសាដេរ៉ូតហើយបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដើម្បីសម្រាកក្នុងថ្ងៃបុណ្យតាមសាសនាស្វីបដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលមុននេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនកន្លែងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួមទាំងអ្វីមួយដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជារូងរបស់ក្រុមភេរវជនមួយផងដែរការវាយប្រហារនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមួយទៀតចូលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបាតុប័ណ្ណដ៏ជំរងចម្រាស់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យជាអក្រិតជនឲ្យទៅចិនដីគោកនោះដើម្បីកាត់ទោសនោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់រួមទាំងគណៈបករបស់លោកស្រីដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងក្រសួងពីរទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំពោះក្រុមបាតុករមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលធម្មតាជៀសវាងមិនកាន់ជើងខាងណាមួយនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនៅចិនដីគោកនោះបានគាំទ្របបហេតដែលនៅពីក្រោយការតវ៉ាដើម្បីកុំឲ្យចិនអាចពង្រីកដែនអំណាចរបស់ខ្លួនបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងដីហុងកុងនៅឆ្នាំ1997ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្លួននឹងត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ដូចគ្នាដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.